U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident Zeman pojede do Moskvy na oslavy výročí konce války. Odvoz munice z Vrbětic by měl začít podle plánu. V Brně bude mít premiéru představení o Josefu Toufarovi. Prezident Miloš Zeman letos nejméně jednou navštíví Rusko. V květnu pojede do Moskvy na oslavy výročí konce druhé světové války. Uvedli to s odkazem na Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka Parlamentní listy. Dostal také podle médií pozvání k bilaterální návštěvě Ruska, která by se mohla uskutečnit na podzim. Toto pozvání prý ale zatím nepřijal. Za poslední dva týdny loňského roku do Silvestra klesla průměrná cena benzínu v Česku zhruba o korunu 40 na 31,90 korun za litr a nafty asi o korunu 20 na 32 koruny. Na některých místech se ale ceny propadly až pod 30 korun za litr. Pokračoval tak strmý pád cen pohonných hmot, který začal na podzim. Za celý loňský rok spadly ceny Naturalu 95 i nafty o zhruba 4 koruny na litr. E-shopy musí od nového roku uvádět u elektrických spotřebičů energetické štítky, jako je tomu v kamenných obchodech. Upozorňuje na to server Týden.cz. Zákazníci by tak měli mít větší přehled o tom, kolik proudu konkrétní pračka, lednička nebo televize spotřebuje. Nařízení Evropské unie se týká jen nového zboží. U přístrojů uvedených na trh před začátkem roku je štítkování pro e-shopy dobrovolné. Větší písmo na etiketách výrobků nebo informace o složení nebalených výrobků najdou nově Češi v obchodech. Mění se ale také pravidla pro restaurace a jídelny. Můžou je nově kontrolovat nejenom hygienici, ale také Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa. Odvoz munice z areálu ve Vrběticích na Zlínsku, kde vybuchly dva muniční sklady, by měl začít podle plánu, tedy v průběhu ledna. Zatím na tom nic nemění ani skutečnost, že pyrotechnici čistící areál od rozházené munice musí již více než týden pracovat pomaleji kvůli sněhu. Dnes začala tradiční celorepubliková tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Ta za vybrané peníze podpoří projekty pro chudé a nemohoucí. 10 000 dobrovolníků budou koledovat až do 11. ledna. V Brně vzniká divadelní představení o životě a smrti faráře Josefa Toufara, umučeného v roce 1950 při vyšetřování tzv. Číhočského zázraku. Režisérka Barbara Hercová hru připravuje s tvůrčí platformou Doktrin. Premiéra bude 9. ledna na sklepní scéně Husy na provázku. Do 15. ledna je prodloužený termín pro podávání předběžných přihlášek pro označení Evropské dědictví. Tato značka se bude udělovat významným pamětihodnostem hmotného i nehmotného evropského kulturního dědictví, které jsou symbolem evropské integrace, společných vzorů a historie. Přihlášky do národního předvýběru přijímá Ministerstvo kultury. Značka vstoupila v platnost v roce 2011. Má ukazovat na pamětihodnosti svázané s konkrétním místem, které sehrály určující úlohu v dějinách Evropy nebo při evropské integraci a symbolická hodnota daného místa bude vyšším kritériem než jeho estetická nebo architektonická kvalita. V Česku značku v minulosti dostali zámek Kinšvart, Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě, Dolní oblast Vítkovic a památník Antonína Dvořáka ve Vysoké. A ještě krátce o počasí. Je zataženo až oblačno, teploty 1 až 6 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na některá témata, kterým se věnují české deníky. Letošní rok bude podle Mladé fronty Dnes přát růstu platů. Podle průzkumu deníku mezi 30 velkých firm vyplývá, že společnosti plánují přidávat průměrně 3%. Co se týče státních zaměstnanců, přilepší si zákonodárci, úředníci, lékaři i vojáci. Mnohé tabulkové platy vyskočí od ledna až o 5%. Největší zaměstnavatel v zemi, Česká pošta, zvýší od dubna platy o 3,85%. Platovými vítězi letošního roku budou strojvůdci ČD Cargo. Přilepší si až o 8%. Na trhu se totiž stávají nedostatkovým zbožím. Hospodářské noviny přinášejí průzkum, jak letošní rok vidí české firmy. Jejich pohled je spíše optimistický. Podniky chtějí více investovat, výrazněji zvyšovat mzdy a nabírat nové zaměstnance. Firmy si letos budou muset hledat nové trhy jako náhradu za Rusko a Ukrajinu. Píše se hlavně o státech bývalého Sovětského svazu, tedy Bělorusku, Azerbajdžánu nebo Kazachstánu. Zástupci českých ministerstev by rádi pronikli i do Latinské Ameriky. Firmy se ale zároveň nového roku trochu obávají. Mají strach, zda bude stejná poptávka po jejich zboží. Jednak za to může rusko-ukrajinská krize, ale ani v západní Evropě nemají jistotu. Tu trápí velmi nízký ekonomický růst a hrozba deflace. A jich Evropy zase vysoká nezaměstnanost. Deník Právo se věnuje krádežím o vánočních svátcích. V tento čas mají zloději každoročně žně. V zimě se zloději potýkají s větší finanční nouzí než v létě. Nebojí se proto vniknout do obydlí i kvůli několika stovkám nebo drobnému domácímu vybavení. Nejčastější dobou lupu je interval mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. Policie ale třeba vyšetřovala i případ, kdy pachatel překvapil rodinu přímo u štědrovečerní večeře. 24. prosince se spíš ale běžně řeší kapesní krádeže. Počet krádeží ale celkově ubývá. Jen pro představu, jen v minulých letech se v Praze řešilo až 5 krádeží nebo loupeží denně. V loni to byla přibližně 1.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaká je bilance roku 2014 z pohledu makroekonoma? A jak bude vypadat rok 2015? Na to se v rozhovoru s ekonomem ČSOB Tomášem Sedláčkem ptala Karolína Koubová.
Jaký byl rok 2014 z pohledu makroekonoma?
Česká republika víceméně se nevymyká tomu, co zažívá celý západní svět, to znamená jakési váhání, tápání, stání na místě, potřeba zefektizovat ministerstva a státní správu, aniž by bylo zcela zřejmé, co tato státní správa jak si má dělat. Otázky nad kapitalismem, otázky nad vlastně vůbec politikou, tady je zajímavá věc, že na začátku transformace, tedy se ohlížíme 25 let za sebe, tak na začátku transformace byl podnikatel nebo podnikatelka sprostý slovo. Když to politiky jsme si tenkrát vážili, to první generaci těch polistopových politiků, to byly hrdinové na slovo vzatí a kdykoliv kamkoliv přišli, tak hospoda i přednáškový sál i novináři vstávali a respektovali dotyčného nebo dotyčnou. Teď je to naopak. Teď podnikatelka nebo podnikatel se vlastně podařilo se jim do jisté míry očistit ten svůj špatný začátek a naopak politik je slovo, který propadá v důvěryhodnosti. A dokonce je hezky vidět, jak vlastně tu nefunkční politickou scénu. My tady prostě nemáme moc kvalitní politiky. Vlastně odchodem Václava Havla tady nemáme žádného světově výjimečného politika. A ten obor politika, kterou já beru stejně jako, já nevím, obuvnictví nebo opraváři dveří, prostě...
Jako službu.
Jako službu a jako některak netřeba fetišizovatelnou oblast v životě. A zrovna tak, jako v některých národech nefungují dobře instalatéři, protože prostě z důvodu, který není potřeba rozebírat, tak u nás nefunguje politika. Naštěstí u nás funguje dobře ekonomika a další oblasti. Máme tady vynikající umělce, máme tady opravdu výrobky, které se usadily v celém světě, se zabydlily. Ale ta naše politika prostě přešlapává na místě, nenabízí zajímavé řešení a když je nabídne, tak je pak neustále mění.
Když říkáte, že politika přešlapává na místě, jak to, že tedy, nebo jaký vliv to má na ekonomiku? Říkáte, že ta je v pořádku?
Když se vlastně rozdělíme těch 25 let od pádu železné opony, tak...
Já jsem zatím omezila na tu bilanci za rok 2014.
No ale ten rok 2014 to právě hrozně hezky dokresluje. Tak ten první, těch prvních 12,5 pomyslných let se dělo plno věcí špatně, docházelo ke korupci, docházelo k neefektivitě a tak dále a tak dále. Ale měli jsme nějaký směr. Teď to druhý pololetí já vnímám jako tragičtější než to první. Mnoho lidí, když se ohlíží těch 25 let, tak nadává na začátky kuponové privatizace a tak dále, tak dále. A jistě, mnoho věcí se tam nepovedlo nebo udělali se vysloveně špatně, ale to není průšvih. Průšvih nastal v tom spíš té druhé polovině, kdy najednou došlo k velkému zastavení Česka. My jsme vstoupili tam, kam jsme vstoupit chtěli, stali jsme se členem Evropské unie a od té doby česká politika A rok 2014 z toho byl jaksi posazení koruny, že už to vidí i člověk, který se tomu nevěnuje profesionálně, jako třeba novinář nebo komentátor. Že se bumerangově vracíme do jakési ruské ideologie, což bohužel je to, co mám pocit, zůstane z roku 2014, jak politicky, tak diplomaticky, tak zejména ekonomicky. Zase taková víra, že spása přijde z Ruska a že spása přijde díky politikům.
Vy právě o té bumerangizaci naspět k Rusku mluvíte jako o největší hrozbě dneška. Jde skutečně podle vás o tu největší hrozbu v momentě, kdy právě jsme ještě ve strukturách NATO a Evropské unie?
Ta naše konzistentní nekonzistence, ta naše nerozhodnost byla do jistý míry roztomilá, protože jsme tady měli Havla a konec konců České republice se kdysi říkalo bohémie, takže i ten bohémský způsob života nás trošku omlouval. Ale teď už to moc vtipný není a ani Evropská unie, ani NATO už se tím moc jakoby nebaví. Spíš tam vidíte pozdvižený obočí a možná někdy i jakoby ukazováček v tom smyslu, hele, jestli nechcete hrát fotbal, tak nehrajte fotbal. Nikdo vás nenutí, v Evropské unii jste dobrovolně, teď jako vy jste v Evropě, ale vlastně se nepodílíte moc konstruktivně na debatách, které vedeme. Nejste si jistí s eurem, nejste si jistí se sankcema. Jako kdyby se Česko vracelo do pomyslné země nikoho, do takové divné zóny, ve které bohužel se zasekla třeba Ukrajina a ty důsledky dlouhého setrvávání na půdě země nikoho je vidět, co se prostě stalo s Ukrajinou. A my v 90. letech jsme dělali všechno, ekonomicky, diplomaticky, politicky, mezinárodní vztahy a tak dále, abychom se z té země
dostali.
Nikoho dostali. A teď tady vidím aktivní snahu se do téhle nerozhodné země nikoho zase tak trošku vrátit. Jo.
Komu tu aktivní snahu přičítáte? Je to zahraniční politika, prezident?
Zahraniční politika je moc silné slovo, protože na zahraniční politiku je zejména potřeba mít politiku, takže já jsem někde napůl v humoru, ale napůl vážně v článku do Hospodářských novin navrhl, abychom zvážili, zda bychom nepřejmenovali českou zahraniční politiku na hokynářství, protože by to zjednodušilo interpretaci jak českým pozorovatelům, tak zejména zahraničním. A když někdo chce mít zahraniční politiku, tak musí mít zejména politiku. A my jsme měli velice zajímavou, originální, naivní, nepravděpodobnou, ale funkční zahraniční politiku založenou na obhajobě lidských práv. To byla tak naivní a nepravděpodobná politika, že nikdo nevěřil, že bude fungovat. A přesto Václavovi Havlovi se podařilo tu zahraniční politiku postavit tak, že to nebyla jako snílkovsky naivní, tak jak se občas o něm hovoří, ale byla to opravdu funkční, reálná zahraniční politika, díky které my jsme se dostali na trhy, když to vemu ekonomicky, na které bychom se nikdy nedostali. A na to, jaký jsme národ, to znamená národ střední velikosti, my nejsme malý národ, ale typicky evropský národ střední velikosti, tak jsme měli mnohem, mnohem větší slovo, než bychom si z počtu lidí jak si zasloužili.
A teď fakticky vidíte, že tomu je naopak?
A teď, a já jsem to říkal několika premiérům, proč rušíte něco, co funguje? Teď jako ideologie stranou, Havel, nehavel, tady to je věc, která fungovala dobře. Proč najednou z ničeho nic měnit, a což je případ i Petra Druláka a takového zvláštního postoje ministerstva zahraničních věcí a nejlíbě to vidět na Zemanovi, ale bylo to vlastně vidět i na minulém prezidentovi. Záměrná snaha bořit. A takže když to mám shrnout, tak my jsme měli za těch 25 let urazit velký kus cesty a my jsme půlku toho času trávili tím, že jsme místo urážení cesty uráželi sami sebe navzájem.
A vy skutečně máte pocit, že v tom roce 2014 toto takto vyhřezlo a máte ohlasy, že by to mohlo vést k tomu, že Evropská unie, či na to řekne, jak vy jste říkal, nechcete hrát s námi, tak nehrajte?
No tak zatím je tohle pozice, která nám aktivně vyhovuje. Prostě máme prezidenta, který věří informacím Moskvy spíš než informacím ze zdrojů NATO, což je velice napováženou. Dnešní války už se dávno nevedou zbraněma nebo kulkama, ale vedou se ideologií. A ta naše ideologie je zvláštní v tomto smyslu.
Znovu ptám se, jestli opravdu máte nějaké reakce třeba takto hmatatelné, že by to mohlo dojít k tomu, že bychom opravdu byli vyzváni
To ne, ale my se tam sami situujeme do té pozice oblečená, neoblečená v Evropě, neevropě. Nemáme už žádných dalších cílů, to je problém. A to je...
Já se ptám proto, promiňte, když to stáhnu zpátky na ten rok 2014 a i na tu tuzemskou politickou scénu, jestli prostě není větší hrozbou než ta bumerangizace naspět k Rusku, jak vy o tom mluvíte, právě ta absence nějakého zásadního konsenzu politických stran na těch tématech, která jsou u nás.
Ano.
A kdy vlastně vždy se navrhne nějaký směr a další vláda to zruší.
Jo, to je, to s tím pochopitelně souvisí. To souvisí s tím zastavením, souvisí to konec konců i s jevem, který známe z psychologie nebo psychiatrie, a to tím, že zdrojem depresí v mnoha lidech bývá naplnění cílů. V momentě, kdy si splníte svůj sen, tak pak to zná každý, kdo si udělá státnice nebo prostě získá práci svých snů. Tak po počátečním nadšení nastává deziluze v tom smyslu, že člověk sice nesplnil si svůj cíl a zjistil, že za tím cílem už žádný další nebyl. A najednou dojde v mnoha případech k depresi. Možná se něco podobného stalo i v České republice. Vlády nejsou schopné na sebe navazat. Hrozně hezky je to vidět, paní redaktorko, třeba ve změních na daních, daňových změnách. Přece úplně nejrozumější by bylo dohodnout se, tak podívejte se, tady máme nějakou základní karoserii, kterou budeme mít v České republice společnou, a když tady bude levicová vláda, tak si ty daně zvýší, a když tady bude pravicová vláda, tak si ty daně sníží, když budu používat ten nejjednodušší model. U nás v České republice každá změna daně znamená reformu celého daňového systému. Takže ten systém už je tolikrát reformovaný, že se v tom nevyznají samotní analytici, mnohdy ani účetní, a už vůbec ne politici. Prostě každý politik má pocit, místo toho, aby se prostě řeklo, místo 20% se bude platit 25%, a to je jediná změna, kterou děláme, tak se vždycky přehazuje ten samotný systém. A to je hezky vidět na důchodové reformě, to je hezky vidět na reformě zdravotnictví. Takže i kdybychom tady měli 12 apoštolů s Nobelovými cenami za všechny možné vědy, které tady máme.
Co by poradce, myslíte?
Ale klidně i jako ministry. Ale kdyby se střídali 6 a 6 ve vládě a byly to nejbilantnější mozky, nejupřímnější, které tady na této země kvůli máme, a přesto, kdyby každá vláda zbořila to, co postavila ta předchozí, tak se nehneme z místa. A to je bohužel to, co se tady děje.
Vy jste se dotkl té důchodové reformy jako příkladu jaksi té nekonzistentnosti názoru. Právě za uplynulý rok tedy se stalo to, že byl zrušen druhý pilíř důchodového systému. Jak tento krok vnímáte?
Důchodová reforma se připravuje pořádně nejpozději od roku 2004, to znamená 10 let. To si pamatuju na vlastní kůži, kdy tato iniciativa vlastně začala na ministerstvu financí, kde se postavila Bezděkova komise právě proto, aby došlo k vybrání nejlepšího modelu. To nevybírala vláda, já jsem to tenkrát vlastně dával dohromady na mým stole. Ale byla to parlamentní komise, kdy každá parlamentní strana zastoupená v parlamentu nominovala dva své odborníky, a ta Bezděková komise měla spočíst všechny politické návrhy, vyškrtnout ty, které prostě nefungujou, a mezi těmi třemi jaksi nabídnout možnost vyjednat jednu verzi, a už je skoro jedno, kterou. To, že ta Bezděková komise dál nefunguje, to, že vlastně už ani NERV nefunguje, když jsem si naivně myslel, že by to mohlo být jakýsi stálý teď o členství, to vůbec nejde, jestli tam
poradní orgán
nebo někdo jiný, ale že to bude prostě poradní orgán, který třeba bude trošku suplovat tu nenávist nebo to boření, které nastává, kdykoliv se jaksi v moci dostane jiná garnitura.
A na vlastní kůži jste pocítil, že to tak nejde? Že by to tak bylo, jak vy jste předpokládal nebo doufal?
No, prostě tady my neumíme rozdělit věci, na kterých se shodneme, a pak jako ladit věci, které se musí měnit. Jo? Prostě opravdu je potřeba, aby daně se daly měnit nahoru a dolů podle toho, jaká je tady vláda. Ale důchodová reforma se nedá měnit každý 4 roky. To je prostě, to nejde. To je jako kupovat si každý odpoledne jiný boty. A pokud prostě máme jet na společnou dovolenou, tak se musíme rozhodnout, že tam pojedeme společným autem, takže to nebude ani sportovní dvojsedačkový nějaký závodní stroj ani autobus, ale bude to prostě rodinný, relativně fádní, nezajímavý auto, které má třeba nízkou spotřebu, ale ne moc vysoký výkon motoru. A hod, nikomu se to auto nebude líbit, protože každý si to svoje auto představoval trošku jináč. Ale protože je to naše společné auto, tak je potřeba nepřestupovat na každém bazaru, kde vidíte auto, které vypadá trošku líp.
A ten model s druhým pilířem byl tedy to optimální auto, pakliže se přidržím té vaší metafory?
Já jako chápu, ne. Byl to systém, který mohl fungovat, systém, na kterém se pracovalo mnoho let a dlouho. A tady prostě současná vláda, minulá opozice, měla tu svoji roli opět sehrát konstruktivně. Já nevím, jestli tady nějaký další nový návrh na nějaký lepší důchodový systém.
Je bez druhého pilíře.
No a tohle nebude fungovat nikdy, protože tady jaksi snaha je, nebo je potřeba, aby lidé spořili více peněz na důchod, ať už z donucení tím, že z toho stanou daně, anebo dobrovolně v jakémsi druhém pilíři. Toto se mělo diskutovat mezi odborníky a politici měli v tomto smyslu sehrát roli jaksi exekutivní a provést. Ale to, že se z toho stalo bohužel politikum, pak znamená, že se... Tady máme, možná líp, když to řeknu takhle, máme představu, že opozice musí bořit všechno, co dělá vláda. To není pravda. Opozice je tady o to, aby vylepšovala vládní návrhy, ne je bořila.
Jak z pohledu makroekonoma vidíte rok 2015? Co od něj očekáváte?
No, rok 2015 bude rokem, kdy celá Evropa si bude muset dál rozmyslet, jakým způsobem tady na jakési společné lodi budeme plout a kam. Co se České republiky týče, tak vláda už by opravdu měla přijít s nějakým obsahovým programem a začít pracovat na těch věcech, na kterých se nikomu moc pracovat nechce. Populární kroky nás možná ještě nečekají.
Co je klíčové, k čemu by měla vláda přistoupit?
Konsolidace veřejných financí, zefektivnění z vládního sektoru. Já to beru v tomhle smyslu. Jednoduše, vláda není zodpovědná za to, jaký fouká ekonomický vítr. To prostě neovlivní ani Německo, ani Amerika, natož Česká republika. Takže jestliže nefouká silný hospodářský vítr ve smyslu růstu, tak tady se prostě manufakturně nevyrobí. A politik nemá být zodpovědný za něco, za co zodpovědný být nemůže, to znamená za ekonomiku, ale má být zodpovědný za to, za co zodpovědný ve skutečnosti je, a to je chod jeho ministerstev. Aby se tam nekradlo, aby byly průhledné veřejné finance, aby se zveřejňovalo co možná nejvíce informací, žijeme v době, která tomu sama vybízí.
Tak deklaratorně to většina politiků chce?
No, deklaratorně ano, ale ve skutečnosti potom dohledání jednotlivých věcí. Jo, nás všichni tvrdí, jak je to drahý zveřejňovat. Myslím, že drahý je to naopak nezveřejňovat. To je tady velký náklady na to, aby se ty smlouvy tajily nebo nezveřejňovaly. Takže ať kdyby tato vláda velice mravenčí prací, jak se vystavila ministerstva, která budou fungovat spojené třeba dohromady, aby člověk nemusel vyplňovat 4 formuláře a stačí by vyplnit jeden, aby tady ministr nebo ministerstvo začalo znamenat to, co kdysi v latině, totiž služebník. Lidé to budou znát i z kostela. Ministranti jsou služebníci. Ministráre znamená sloužit. A tak to přece politik a úřad má fungovat.
Tak to, taková to předsevzetí by se tady měli naši politici vzít?
Já bych, kdyby, no ano.
Vy jste vyhlášený eurooptimista. Jak se utichla už taková debata či odhady, kdy bychom se měli připojit k eurozóně? Vy vnímáte toto jak? Je euro u nás už mrtvým tématem?
No, je to téma, o kterém se nehovoří, zejména z toho důvodu, že už to musí každýho hrozně nudit, protože se o tom debatuje.
A mě by to zrovna teď třeba zajímalo.
Od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak už tenkrát ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká národní banka a ministerstvo financí vydali dokument, první konvergenční program, kde se zavázaly tyto tři instituce, že nejlepším momentem vstupu České republiky do, nebo přijetí eura, bude rok buď 2008 nebo 2009, jak to udělalo Slovinsko a Slovensko. No a byť ekonomika připravená byla, my jsme byli relativně nejpřipravenější, co se masterských kritérií týče, tak jsme nebyli připraveni politicky, takže ta naše nechuť politická vlastně zdražila podnikatelům podnikání. Česká ekonomika je typickou malou otevřenou ekonomikou a drtivá většina západních zemí už si přestala hrát ty devalvační hry, které jsme viděli z České národní banky, protože ty země mají zkušenost, že to vždycky vyvolá pouze kontroverzní reakce. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, ono to.
Čili ani zásah do kurzu koruny ze strany centrálních banky u nás vy vnímáte spíše negativně?
Jako hraní si hry, které západní svět už dávno nehraje. No, že když máte společnou měnu, tak tyhle ty devalvační hry hrát nelze a je to riskantní hra. Vidíte, že sama Národní banka Česká, která se těší velké úctě jak doma, tak i v zahraničí, tak prostě najednou tímto krokem se dostala snad poprvé v životě na titulní stranu Blesku. A co ekonom nebo co člověk, to jiný názor.
Jednotná měna u nás je v dohlednu nebo vidíte, že vůbec a vůbec to nebude tématem?
Je škoda, že jsme nevstoupili nebo nepřevzali euro před krizí. V průběhu krize to nešlo, skutečně tady byly jaksi jiné věci na řešení. No ale teď, jak se věci pomalučku, polehučku usedají, by se toto téma mělo pochopitelně opět otevřít, už jenom kvůli tomu, že jsme se k tomu zavázali. Ale to teď dejme stranou. Na Slovensku třeba se třetina času ekonomických debat už nemusí věnovat tomu, jaký bude kurz koruny k euru a zda Slovenská národná banka pohne úrokovým diferenciálem mezi eurem a slovenskou korunou a kdy přijmou euro, protože prostě tam se o tom debatovalo, tady je taky hezky vidět ta naše jakoby nerozhodnost česká. Tam se o tom debatovalo a prostě po nějaké době debat se došlo k závěru. Takže na Slovensku neřeší, jaký bude kurz koruny k euru příští rok, protože každé dítě ví, jaký bude kurz eura k euru, protože prostě tam je tohle jednoduchý, taky nehrozí žádné devalvace ani depreciace a tak dále, tak dále. Je to prostě příjemnější a stabilnější prostředí. Ale abych odpověděl na naši otázku, nejbližší možný termín je za 4 roky. Ale takhle už je to od toho roku 2004.
Hostem Karolíny Koubové byl ekonom Tomáš Sedláček. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.